Dobro večer in lepo zdrav v oddaji Kolokvi. V njej bomo danes nadaljevali serijo malih kateheš s patrom Janezom Papo. Tokratna tema pa bo Birma. Zakrament, o katerem veliko vemo, pa hkrati tako malo kaj ne da. No, nocoj bo vsekakor priložnost izvedeti še kaj več. Seveda, če ostanete z nami. Vabljeni.
Peljev naju daleč je ta atlas sveta v temo stran. Globoko je v morje, globoko v tam mrzo ocean. Še si moja, moja, še umazan sem od tvojega srca. Zaprta v ta grad in tvoj obraz ginil bo v mraz.
Brat Janez Papa, dobro večer in lepo zdrav.
Pozdravljeni.
Danes se bova lotila naslednjega zakramenta. Prejšnji oddaji sva nekako obdelala krst. Zdaj pa se lotevava zakramenta svete Birme.
Ja, dejansko v bistvu nadaljujeva sveti krst, ker sveta Birma je v bistvu logično nadaljevanje svetega krsta. To, kar smo pri krstu izpovedali, oziroma so v našem imenu izpovedali starši in botri, v tem nas zakrament svete Birme potrjuje. Zato je drugo ime za sveto Birmo, zakrament potrditve v veri. To bomo skušali skozi to današnje pogovarjanje približati poslušalcem.
Zdaj, zakrament pri nas prijemajo mladostniki. Ne? Vse tako je v večini primerov. Kar je v primerjavi s svetim krstom, ki ga prejme pač otrok, a ne, že nek napredek, da v ta zakrament že vstopamo z vedenjem, znanjem, treba je tudi opraviti pravzaprav nek mali izpit, ne, ni kar tako prejeti ta zakrament.
Ja, na to temo, kdaj biti potrjeni v veri, oziroma kdaj smo pripravljeni za prejem zakramenta svete birme, je bilo izrečenih in napisanih že veliko besed. Dejstvo je, da v večini primerov se to pri nas v Sloveniji dogaja nekje v zadnji triadi, se pravi 7., 8., 9. razred, odvisno od posamezne župnije oziroma škofije, ko je ta otrok že mladostnik oziroma že nekako je sposoben tudi nekih osebnih odločitev, se tudi zaveda odgovornosti. Namreč vse to izhaja iz dejstva, da ko krščujemo otroke, ti nimajo neke osebne odločitve pri tem krstu. Krst pa je vendarle gre za neko odločitev stopiti na pot Jezusa Kristusa. In zato je sveta Birma v katoliški cerkvi postavljena v to obdobje, ko naj bi mladostnik že bil sposoben te osebne odločitve za Jezusa Kristusa, za to, da bi živel ta naš krščanski način življenja. Dejstva oziroma praksa pa nam kaže vse možne, možne stvari. Tudi to, da je ravno zakrament svete birme mnogokrat zakrament odpada od vere, ne pa potrditve v veri. Ampak to je, kot rečeno, je to zelo, zelo široka in kompleksna tema. Mi bi se tukaj danes ustavili pri tem, kaj je to potrditev v veri, kako to razumemo in kako nam to pomaga pri tem našem krščanskem udejstvovanju.
Tako je pa zakrament povezan tudi z darovi svetega duha, o tem bomo kakšno rekli v nadaljevanju. Mladostniki pa včasih bolj razmišljajo o darilih kot o darovih, pa tudi kakšno kritično bova rekla, no vsekakor ostanite z nami.
študentska oddaja Kolokvij.
Brat Janez Papa nas v današnjem kolokviju vodi skozi zakrament Birme. Začela pa sva pravzaprav pri tem, da je nekako drugo ime za ta zakrament potrditev v veri. Morda za uvod, kaj pravzaprav je naša vera?
Ja, ko govorimo o naši krščanski veri ali rečemo vero izpovedi, danes je vse jasno, določeno, zapisano, kakšna je ta naša veroizpoved, lahko vzamemo v roke katekizem, lahko vzamemo v roke katerikoli molitvenik. Pri vsaki nedeljski maši izpovedujemo skupaj kot občestvo to vero, veroizpoved. Seveda, dokler se je krščanstvo še v začetku oblikovalo v apostolskih časih in potem v prvih stoletjih, se je v bistvu nabiralo skupaj, kaj je tisto, kar verujemo, ne? In današnja oblika veroizpovedi, poznamo konkretno dve taki obliki, apostolsko veroizpoved, ta je malo krajša, ponavadi jo molimo recimo ob začetku rožnega venca, in nicejsko-carigrajska veroizpoved, ta je malo daljša, to pa ponavadi v nedeljah molimo skupaj kot občestvo. Te dve veroizpovedi, oziroma te besedila, sta dejansko usklajeni besedili, govorita o istih stvarih, samo da ta daljša še malo podrobneje določa posamezne elemente. In to je bilo preko koncilu, to se pravi cerkvenih zborov, ko so se zbirali škofje, ko so se soočali z različnimi tudi krivoverstvi, so potem določali, oblikovali, kaj je tisto, kar mi, če hočemo biti kot eno Kristusovo občestvo, kaj je tisto, kar nas povezuje, kaj je tista veroizpoved, kaj je tisto, kar nas drži skupaj. In tako smo dobili ta besedila, ki so do današnjih dni, to se pravi iz tistih prvih stoletij, postala enaka in povezujejo konkretno tako katoliško cerkev in pravoslavno cerkev, kot tudi mnoge protestantske cerkve, ki temeljijo torej na isti veroizpovedi. To je, torej, če rečemo tako, teoretično naša vera, to, kar je zapisano v veroizpovedi. Sedaj, ko mi pri zakramentu svete Birme, ko smo umazili sveto krizmo in ko škof oziroma virmovalec na nas položi roko in vzklikne sprejmi potrditev dar svetega duha, ta potrditev se nanaša na to vero, ki jo sicer mi kot dojenčki, kot otroci nismo mogli izpovedati, izreči, ker še nismo bili tega sposobni, ampak ta ista vera, kot so jo obljubili starši in botri, je sedaj s tem našim pristankom, ko smo se pripravljali na prejem tega zakramenta, prej ste omenili tako imenovane birmanske izpite, različne skušnje, s katerimi pokažemo to svojo pripravljenost, to svojo notranjo naravnanost, da želimo živeti na ta način, v katerega so nas uvedli starši, oziroma kadar krščujemo in birmamo odrasle, za katero smo se odločili, oziroma za katero smo prepoznali, da je to tista naša pot. Torej, potrjeni smo v tej naši želji, težnji, hrepenenju, da bi živeli to, kar izpovedujemo v veri. In sedaj končno, kaj mi sploh izpovedujemo v veri? V krščanstvu poznamo enega Boga. Lahko bi rekli tudi edinega Boga, ki pa se nam razodeva v treh božjih osebah. Očetu, Sinu in Svetemu Duhu. In za vsakega od teh imamo v veroizpovedi lepo, bi rekel, en tak saj stavek oziroma opis, razlago, kakšen je, kako se nam daje prepoznavati razodetje. Ne? In tako se je nekako izoblikovalo, da je ta oče je stvarnik. Ko beremo sveto pismo, je v začetku tako plastično v tej pripovedi o stvarjenju, nekako je Bog prišel, ustvaril, besedo ustvarja, je svetloba, je kopno, je rastlinstvo, je živalstvo in tako naprej. Se pravi, tudi starozavezni Bog je ta, ki je stvarnik vsega, ki je vsemogočni, ki je veliko tisti temelj. Zdaj, v novi zavezi, v krščanstvu, nam Boga razodene njegov sin, edino rojeni sin, Jezus. In ta sin je od začetka, ni se šele rodil v Betlehemu. V Evangeliju po Janezu beremo, v začetku je bila beseda, beseda je bila pri Bogu, beseda je bila Bog, je od začetka, ni nekaj, kar bi šele kasneje prišlo. In zdaj, ki v Svetem pismu vidimo to, ne? In cerkveni očetje najdejo čudovito podobo, namreč Bog, Oče, ustvarja. S čim? Z besedo. Bodi svetloba, bodi kopno, bodi rastlinstvo, bodi živalstvo, ne? Bodi človek. Se pravi, beseda, sin, je tista, ki je zdraven pri stvarjenju. In, če gremo še naprej, Sveti Duh, Bog se nam razadeva kot Oče, Sin in Sveti Duh. Ta Sveti Duh, tisti Duh, ki oživlja, ne, v veroizpovedi molimo, ne, ja, ko je bil sveče prazen, je Duh Božji vel nad vodami. In ta isti Duh je bil vdihnjen ustvarjenemu človeku in telo je zaživel. Se pravi, imamo tako Sina kot Svetega Duha že pri stvarjenju z očetom. Je, breko, ta trojedinost jo lahko najdemo tudi v stari zavez, pač v opisu tega stvarjenja. Toliko zato, ko mnogokrat se soočamo s problemi ali pa tako v pogovorih, kako zdaj to en Bog, če pa so trije ali eden, to, kaj je trojedinost, Sveta Trojica, to je dejansko težko mislimo, težko razumemo vse, ampak ko si stvari nekako tako po kosih položimo pred se, vidimo, kako je vse to v bistvu prepleteno, da je to dejansko je ta trojedinost, ta povezava že od stvarjenja naprej. To se pravi, Bog, ki se nam razodeva kot stvarnik, kot odrešenik, kot navduševalec, ne? Oče, Sin in Sveti Duh. In pri zakramentu Svete Birme konkretno smo nekako bolj osredotočeni na tega slednjega, ne? Svetega Duha. Se pravi, v tem, v čemer smo bili vzgojeni kot otroci, potem, ko smo bili krščeni, ko so nas starši vzgajali, ko smo hodili k verouku, ko smo že sodelovali pri bogoslužju, ko smo bili že deležni, tudi Jezusa v Evharistiji, pride zakrament Svete Birme, ki potrdi to našo težnjo, to že našo prehojeno pot. Že pri Svetem krstu smo bili maziljeni sveto krizmo, spomnimo se, po njej prejmemo to trojno službo, duhovniško, kraljevsko, preroško in ta naša naravnanost, ko s krstom že postanemo svetišče Svetega Duha, je potrjena pri zakramentu Svete Birme. Pri naših pravoslavnih bratih je dejansko to v enem obredu združeno. Ne? Je Sveti krst in Sveta Birma en obred. V katoliško cerkvi smo iz tega naredili dva obreda, zato da se pokaže to veliko pot od otroštva do veliko mladostniškega pristanka. Se pa seveda razmišlja, kako in kaj, ravno zaradi teh različnih izkušenj, kaj pomeni to, ali je mladostnik že dovolj odgovoren, ali ne bi bilo bolje presnaviti tega zakramenta potrditve v veri, recimo na čas mature, zrelostni izpit, takrat nekdo da nek temeljni odgovor tudi v družbi postane polnoleten, odgovoren, ali pa ne bi morda celo premaknili na otroška leta po praksi pravoslavnih, kaj za tisti pravi odgovor. Kakorkoli, zakrament lahko predstavljamo levo ali desno, dejstvo je, da kaj lahko mi naredimo s tem, kar smo že prejeli. Ko se pogovarjamo tukaj kot mladi, kot odrasli, torej imamo vsi za seboj že ta dva prejeta zakremeta, tako sveti krst, o katerem smo prejšnjič razpravljali, kot zakrement svete birme. In ukolikor še nisem zaživel tega, kaj pomeni biti potrjen v veri, mu morda ravno današnji pogovor en pripomoček za to, da vidim, kaj in kako v resnici počnem s to svojo vero.
Sveti Duh ma zili nas in napolni nas, Gospod, s krvjo prečisti nas. Sveti Duh ma zili nas, odpri nebesa zdaj, izpolni nas, Gospod. Prečisti nas, operi nas, uporabi nas, napolni nas, Gospod, svojo močjo. Prenovi nas, spremeni nas, mazili nas, objemi nas, Gospod, samo tebi zaupamo. Sveti Duh mazili nas in napolni nas, Gospod, s krvjo prečisti nas. Sveti Duh mazili nas, odpri nebesa zdaj, izpolni nas, Gospod. Čisti nas, operi nas, uporabi nas, napolni nas, Gospod, svojo močjo. Prenovi nas, spremeni nas, mazili nas, objemi nas, Gospod, samo tebi zaupamo. Operi nas, uporabi nas, napolni nas, Gospod, svojo močjo. Prenovi nas, spremeni nas, mazili nas, objemi nas, Gospod, samo tebi zaupamo. Čisti nas, operi nas, uporabi nas, napolni nas, Gospod, svojo močjo. Prenovi nas, spremeni nas, mazili nas, objemi nas, Gospod, samo tebi zaupamo. Samo tebi zaupamo, Gospod, samo tebi zaupamo.
Poslušate oddajo Kolokvij.
Današnji kolokvij prinaša pogovor o zakramentu svete birme. Brat Janez Papa, pogledali smo, zakrament temelji na pravzaprav potrditvi v naši veri. Malce smo obnovili, kaj ta vera pravzaprav je, kako jo izpovedujemo. Je pa zakrament povezan z darovi svetega duha, sedmimi darovi.
Tako je. V povezavi z delovanjem svetega duha, že iz svetega pisma, že iz knjige proroka Izaija, izhaja tudi te darovi, ki jih prinaša ta duh. In ko govorimo o darovi svetega duha, govorimo o daru modrosti, daru vednosti, daru umnosti, daru sveta, daru moči, daru strahu Božjega in daru pobožnosti. To so darovi, ki bomo tudi v nadaljevanju skušali nekako še malo pobliže spoznati. Vsekakor pa je to en naboj, ki nam pomaga, da skozi razburkano obdobje mladostništva lahko najdemo neko trdno osnovo, da ostanemo na gladini, da ohranjamo smer kursa, ne, da se naše oči obrnene proti tistemu svetilniku Jezusu Kristusu. Ne. Vsako teh darov nam pomaga, da se lahko zoprstavljamo različnim preizkušnjam. Včasih se tega bolj zavedamo, včasih manj. Dejstvo je, že prej, ko smo omenjali, kaj verujemo, očeta, sina, svetega duha, bi lahko še dodal, v veri spovedanjem tudi močno zavest cerkve, sprav občestvo verujočih, torej smo vrženi v neko morje, ampak nismo sami. Ne? In zdaj, če se navežemo na to obdobje mladostništva, v katerem prejemamo zakrament svete birme, ni vse tako brez premisleka. Je to tako razburkano obdobje, ko človek, mladostnik, potrebuje neko oporo, neke smernike, neke kažepote, neke, na kar se lahko upre. In to je lahko to naše občestvo, je to naša skupnost. Čeprav se ravno kot mladostniki veliko krat upiramo vsemu, kar je, ne, iščemo razloge proti, malo krat pa razloge za. Ampak v tem smo, v tem plavamo. To je naše okolje, to je naša realnost. Tako, in ti darovi, pa če gremo kar lepo po vrsti, nam drug za drugim nekako odpirajo oči, razum, pogled, srce. Prvi dar je dar modrosti. Ne? In ko govorimo o daru modrosti, ne moremo mimo tega, kar modrost je. Ne? In ko si, če si želimo naslikati, kako bi izgledala modrost, ne? Gotovo imamo pred očmi potem neko podobo nekega starca s sivimi lasmi, ki ima za sabo veliko let, veliko izkušenj, veliko življenjske modrosti, rečemo. In o tem tudi dejansko govori ta dar modrosti. Govori o tem, da se začnemo zavedati sposobnosti, ki jih imamo, v tem smislu, da iščemo iz tega, kar smo že izkusili, da se naslanjamo na neke pretekle izkušnje, da ne rinemo skozi glavo, skozi zid, da ne odkrivamo tople vode, ampak da skušamo ravno preko delovanja svetega duha prevetriti, prevejati to, kar je. Ne? Povprečen mladostnik bo vse postavil na glavo, ker ti nič ne velja. Starši nič ne vedo, so starkopitni, učitelji idek nič ne vedo. In dejansko nam ta dar modrosti pomaga, da se začne spraševati, kaj pa velja? Kaj pa je v mojem življenju že nekaj veljalo? Čigave besede, čigave dejanja. Zdaj, ali imam izkušnjo iz družine dobro, od staršev, ali imam izkušnjo drugih vzgojiteljev, učiteljev, sorodnikov. Kaj vse sem v življenju že doživel? Kot mladostnik sem že sposoben tega razmisleka. In dar modrosti mi pomaga, da začnem iskati to izkušnjo, da začnem graditi na tej izkušnji, da bom tudi sam morda lahko preko svojih izkušenj nekomu pomagal. Ne? Se pravi, začnem graditi to modrost. Ne? Da nisem samo zaletovalec v zid, z glavo seveda, ali pa ukinjevalec tople vode, ampak da začnem ugotavljati, kaj pa je tisto, kar je. Ne samo, čemu bom nasprotoval, kaj bo naredil proti, ampak kaj lahko naredim za nekaj, zakaj se lahko odločim. In zato je pomemben ta dar, prej ko se ga začnemo zavedati, prej lahko tudi v svojem življenju postavimo neke jasne temelje, smernice, konc koncev tudi življenjske odločitve, ki se danes veliko krat tako postisnene nekam daleč stran. Tako, zdaj od začetku ti darovi imajo zelo podobno, imensko zelo podobno vsebino, ne? Dar modrosti, dar vednosti, dar umnosti, na prvo žogo pa se to vse isto. No, ni. Dar modrosti smo že spoznali. Dar vednosti pa je tisti dar, ki nam pomaga ozaveščati to, kar spoznavamo, to, kar je, da se neglih leksikonsko, enciklopedično piflamo stvari, ampak da te stvari, ki jih spoznavamo v šoli, v življenju, doma, da jih začnemo ozaveščati, kaj je tisto, kar nam pomaga, kaj je tisto, kar je dobro, kaj pa tisto, kar nima smisla. Da se učimo za življenje, ne pa za oceno, da se učimo za to, da bomo nekaj v življenju lahko naredili, ne pa za to, da bomo imeli nek papir spričevalo. Spravdar vednosti nam pomaga tudi nekako presejati vse te informacije, ki jih dobivamo v šoli, doma in preko interneta, preko vseh možnih sredstev v današnjem času. In dar umnosti, za razliko od daru vednosti, spravi vseh teh informacij, nam dar umnosti pomaga to nekako postavljati v neke, ne ravno predalčke, ampak da začnemo stvari, ki se jih naučimo, ki jih spoznavamo, ki jih imamo iz izkušenj, da znamo tudi nekako razporajati, povezovati, da ni zdaj to samo pifljanje, dar vednosti bi lahko ostal zgolj pri pifljanju, dar umnosti ne pomaga to, kar sem, informacije, ki sem jih pridobil, da jih znam potem nekako sortirati, umestiti, da znam, to je v bistvu sposobnost mišljenja, razmišljanja, da znam, ker napifla se lahko tudi, če rečem, grdoneumen človek, ne? Če pa jaz znam te vsebine, ki jih prejmem, umestiti v prostor, v čas, v te razne povezave, je pa to znak neke umnosti. Ne? In da umnosti ne pomaga, da recimo, ko smo v izpitnem obdobju v tem zimskem, ne? Da smemo pozabiti na naše študente, lahko mi presedimo cele tedne za kakšnimi vsebinami, knjigami. Če jaz ne znam teh stvari povezati, razumeti, ne? Je to še vedno samo naučeno. Ne? In ko profesor vpraša na drugačen način, ko je naloga drugače zastavljena, nimam pojma. Če pa jaz te stvari tudi s pomočjo daru umnosti začnem povezovati, tudi z različnimi predmeti na posameznem področju, potem mi stvari postanejo domače. Ne? In to bi lahko v bistvu za vsa, katerokoli področje v šoli, katerokoli predmet, ne? In dejansko takrat doživimo tisto, aha, to je tako, to je zaradi tega. In vemo, zakaj se učimo, vemo, zakaj sploh karkoli delamo. In dobimo nek globji smisel šolanja.
To so trije delovi, ne? Tako. Še štiri imamo, o njih v nadaljevanju.
Moje telo je posoda svetega duha. krepost, kao kamen gore spremeni. Kamen življenja prenavlja duha, njem sveti duh je navzoč. Čutim, kako se dotika srca, posoda svetega duha. Moje telo je posoda svetega duha. Sveti ogen v meni ti, Bog me ljubi, mi govori. Saj mi daj modrost, da moja krepost, da v kamen gorec ne meni. Božja ljubezen in zdravnic čudes, mi brez svetosti razpiha u kres, s njim živo viro krepi. Moje telo je posoda svetega duha, moje telo je posoda svetega duha. Sveti ogen u meni ti, Bog me ljubi mi govori, sam mi daj modrost, da moja krepost kamen gorec spremeni. Ogen u meni, ogen u meni, ogen u meni.
Poslušajte študentsko oddajo Kolokvij.
Zakramentom Birme prejmemo darove svetega duha. Sedem jih je, o daru modrosti, razumnosti in vednosti smo že nekaj rekli. Brat Janez Papa, kaj pa ostali štirje darovi?
Ja, ostanejo nam še štirje. Najprej bi se ustavili pri daru sveta in daru moči. Dar sveta, ne dar sveta, kot mogoče bi lahko rekli dar na sveta, torej dar, ki nam pomaga, da vse to, kar smo, vse te svoje talente, svoje sposobnosti, svoja znanja, da jih ne zadržujemo zase, ne? Ampak po zgledu prilike, ki nam jo Jezus pove, ne, spravi v prilike o talenti, da znamo s tem trgovati. Torej, da znamo to svoje znanje, sposobnosti, lepo rečemo slovensko talente, posredovati, z njimi trgovati, jih razdajati, razveseljevati. Tudi v luči tistega, ko smo prej rekli, kaj verujem? Verujem cerkev tudi. Verujem v čestvo verujočih. Verujem, da sem del tega velikega skrivnostnega Kristusovega telesa. In nisem sam. In nisem edini. Torej, kaj prinašamo to skupnost? Ne? Pa naj bo da to strogo ločen, samo družina ali župnija ali širše. Ne? Kakšno je moje mesto v tej skupnosti, v cerkvi, v župniji ali pa tudi v šoli. Ne? Veliko krat v šoli nismo kristjani, ne? Kaj bojo porekli. Ne? Ampak kako znam to svojo razsežnost razdajanja, pomoči deliti, ne? Nekomu gre bolje matematika, pomaga se šolcu pri matematiki, nekomu bolje jeziki, pomaga pri jezikih. Vsak lahko nekaj ponudi. In dar sveta, tisti, ki nas ozavešča, da vendarle zmoremo, da imamo boljšo samo podobo in da to razdajemo, delimo, omogočamo tudi drugim. Na nek način nas odpira navzven, da nismo vase zagledani, da nismo mi središče sveta, ampak da to, kar imamo, to, kar zmoremo, ponudimo tudi drugim, da tudi drugim omogočamo, da so deležni teh naših darov. Dar moči je pa na drugi strani tisti dar, ki nam pomaga, da, prej sem omenil, da v cerkvi smo kristjani, v šoli pa ne, nam omogoča, da tudi zunaj cerkve, tudi izven zakristije, kot rečemo večkrat, živimo krščanstvo, da smo načelni, da živimo to preroško držo, ki smo jo prejeli pri svetem krstu, da si upamo plavati proti toku, da nismo sužnji javnega mnenja, da si upamo živeti to svojo krščansko pot, to svojo krščansko odločitev, da dejansko stojimo za temi svojimi dejanji. In tukaj nam gotovo tudi v turbulentnih časih mladostništva, iskanja, močno pomaga ta dar Svetega Duha, da si upamo povedati v šoli ne samo, kaj smo dobili za birmansko darilo, ampak kako živim zdaj to, kaj zdaj to pomeni. Zdaj, stopili smo ta teden v postni čas, ne? To ne bi se kazalo tudi v mojem konkretnem življenju. Ne? Ali se jaz upam pred drugimi sošolci, prijatelji, da rečejo, jaz pa zdaj v petkih ne jem mesa. Ali pa jaz imam pa za postno postavo, da v tem času 40 dni ne bom bulil v televizijo, ne bom igral te pa te igrce, ne bom tega pa tega, zato da bom več časa imel za starše, za stare starše, za bolne prijatelje, za molitev. Tukaj nam časih zmanjka, ker nimamo v tem moči. Ampak ko zavestimo, dar Svetega Duha je tudi dar moči, kako si upam živeti to svoje krščanstvo, potem lahko naredim konkretne korake, rekel v svojem vsakdanu, ne glede na to, kaj bo zdaj drugi rekli, kaj pa sedaj se ta ven meče, kaj pa ta misli, da je, ja, se ga poznamo, vse drugače pa je to pa to naredil. Ja, včasih je treba prekiniti z nekim starim načinom življenja in dar moči nam daje pogum, nam oliva pogum, da si upamo biti kristjani. Danes žal veliko gre tako, da rajši poniknemo med množico, kaj bodo pa rekli, potem bomo izpostavljeni, potem bomo vedno morali, bi rekel, biti kristjani tudi pri kakšnih drugih stvarih, ki mi ne dišijo, ampak kako jaz živim to svoje krščanstvo? Morda je ravno ta postni čas, v katerega smo vstopili, ena takih priložnosti, da bolj zavestno zaživimo tudi to krščansko zavest v vsakdanjem svetu.
Zadnja dva darova Svetega Duha pa sta dar pobožnosti in dar strahu Božjega.
Ja, zanimiv par.
Ja.
Tudi si veliko krat napačno razlagamo, kaj je to strah Božji. Ne? Gre za tisto straho spoštovanje, ki ga danes v bistvu že je težko, ki opazimo, zgolj iz dejstva, da je, v šoli tega danes ne poznamo več, tudi v odnosu do staršev včasih je bilo čisto drugače, ne? Spravo neko straho spoštovanje z tega, da je pred nami nekdo, ne kaj samo eden, ne, ampak nekdo. In odnos do Boga v tem spoštljivem duhu, v tej drži, Gospod je tisti. Ne? Morda tukaj prilika med prilika iz Evangelija, ko so bili učenci apostoli na čovnu v morju in potem vidijo neko prikazan, nekdo prihaja in reče Janez, Gospod je. In tako, da bi vsi strahovi se nekako razblinili, ne? Čeprav je strah spoštovanje, Gospod je tisti, ki prinaša rešitev, tisti, ki je. In takrat Peter potem gre sleče skoč hitro, da bi prišel čim prej do njega. Ne? Skratka, to straho spoštovanje, ki, ne, tukaj pa zdaj tisto napačno razumljenje, zakaj jaz spoštujem, oziroma zakaj je to straho spoštovanje do Boga? Ne sme biti zato, ker je on tisti, ki me lahko kaznuje, ne? Ker je on tisti, ki me lahko vrže v peklo. Ne? Če je ta drža nas lahko pripelje do tega, da mi spoštujemo, da smo v ljubečem odnosu do Boga, ki nam je dal vse, kar je. Ampak pravi smisel v tem, da jaz spoštujem Boga zato, kar je. Jaz sem, ki sem, se nam predstavlja v Mojzesovih knjigah. Ne zato, ker je on tisti, ki ima nek rdeči gumb, ki nas lahko izbriše, ne? Ampak zato, ker je. To je edini odgovor. Zato, ker je. In dar strahu Božjega nam pomaga, da znamo vzpostavljati ta pristen, pravi odnos do Boga. Kot otroci se morda bojimo kakšnih stvari, ker nas lahko kaznujejo. Ne? Vemo, da nečesa ne smemo delati, ker nas bo doletela taka ali drugačna kazana. Ne? Ko odraščamo tudi v tem verskem smislu, pa ni več palice in korenčka, je odnos. Ne? Se pravi, zato nam ta dar strahu Božjega pomaga tudi naravnati to našo, ta naš odnos do Gospoda na tisto pravo raven, ne, da se bojim, zakaj hodim k maši, zato, ker sicer bom šel v pekel, ne, zato, da lahko počastim Boga, ne, se pravi, razlog moramo najti, ne, tisti pravi razlog pride v spredje ravno zaradi tega daru strahu Božjega, se pravi, gre zaradi moje drže, mojega odnosa do Gospoda. In dar pobožnosti je v bistvu nadgradnja tega, ne, ko imam jaz razčiščeno, v koga verujem, ne, kdo je ta Bog, potem tudi lahko gradim ta odnos pobožnosti. Potem ni to neko dejanje, ki bi temeljilo na določenih številih ali tolikšnih opravljenih nečesa, kot danes lahko zasedimo, kje, če boš toliko in toliko tega naredil, zmolil, pokleknil, bo pa edino zveličavno. Dar pobožnosti ne govori o tem, da zdaj moram samo na tak način poklekniti, samo tako poljubiti neko podobo sveto, ampak govori zopet o nadgradnji tega odnosa, ki ga imam. Ko torej jaz vem, v koga verujem, kaj postavljam na ta oltar. Ne? Velikokrat mislimo, da moramo postaviti, ne vem, koliko različnih priklonov, poklekov, ne, kakšnih darov v navednicah, dati moramo sebe, dati moramo svoj čas. Ne? In to je tisto, tudi pri čemer nam dar pobožnosti pomaga, da gradimo na neki pravi, rečemo tudi zdravi pobožnosti.
Meni trga se srce. desnici ti si sina daroval. Na gori križanja odrastegni mje roke. Na njih strani njegove me opere kri, pod ova tvoja znova meni zažasi. Odrastegni mje roke.
Danes govoriva o zakramentu svete birme in predstavila sva darove svetega duha tudi. Ugotovitev je ob tem, da stvari niso same po sebi umevne. Modrost, pobožnost, ne vem, tudi strah Božji. To so darovi.
Ja, to so, kot sem že prej omenil, pripomočki, ki nam pomagajo, da svoje življenje naravnamo na neke smernice, na neke temelje, na neke odločitve. Ne, od daru modrosti do daru pobožnosti. Vse mora biti v neko smer. Smer, vemo, je svetilnik Jezus Kristus. In ko naravnavamo, uravnavamo, nastavljamo to svoje življenje, ne, pri sodobni tehniki, elektroniki, vemo, da čas je treba kakšna stvar nastaviti, zdaj pri trenovejših niti ne moreš več kaj dosti. Tako tudi mora svoje življenje, kako zdaj to živim, kaj to pomeni, da sem kristjan, kako se to odraža v mojem odnosu do domačih, do sošolcev, do družbe, do sveta, do stvarstva, ki nas obdaja in konc koncev do Boga. To je tisto, kar moram pač s pomočjo teh darov svetega duha, kar lahko nekako nastavljam, naravnavam. Drugo pa je, kako potem, kaj to v meni obrodi. Kakšni so sadovi tega svetega duha? Eno je, kar nam sveti duh rekel, trosi, siplje, ne? Zdaj mi to bolj ali manj uspešno dojemamo. Kako pa potem je, to gre preko mene? Kaj gre skozi sito, ki sem jaz? Ne? Spre, če sem jaz neke vrste sito in skozi me deluje Bog, deluje sveti duh, kaj gre od mene naprej? Kakšni so sadovi svetega duha, če sem jaz svetišče svetega duha, kako se to odraža v moji okolici? In apostol Pavel v svojem pismu piše, sadovi svetega duha pa so ljubezen, veselje, mir, krotkost, potrpežljivost, blagost in tako naprej. Ljubezen, veselje, mir. Ne? Papež Frančišek večkrat podarja, ne? Ljubezen, ne? Veselje. Kako se to žareva v nas? Ne? Kakšni kristjani smo? Kako živimo to svoje krščanstvo? Res, da smo zdaj v postnem času. Ne? Ampak ali bo za veliko noč to naše veselje prišlo na plan? Smo velikokrat tako malo zategnjeni in smo, kot sem že prej omenil, kristjani v cerkvi, doma pa, v šoli pa, na delovnem mestu pa, sveti duh pa nas prežema vedno, ne? In kaj spušča mes od sebe, ne? Ali je upaziti ljubezen, ali je v mojem življenju upazno veselje, ali odražam, živim ta mir. Pri vsaki sveti maši si podarjamo roke v znamenje miru, čigavega miru, Jezusovega, gospodovega miru. Ne? Kako ta mir razdajemo? Samo da grad v cerkvi stiskamo roke? Ali ga tudi znamo doma, ali kot mož znam reči ženi, ali kot sin znam reči očetu, materi, kako znam ta mir prinašati v svete? Ne? Ali pa na delovnih mestih veliko krat so take težke razmere, kako se ta mir odraža, ne? Kako se veselje do tega, kar upravljam. Sedaj ta izpitni čas, kako z veseljem študiram. Ne? Skratka, Vsi ti sadovi nam govorim lahko veliko, kar zelo izprašujejo vest. In bi bila zanimiva izkušnja, če bi skozi ta postni čas morda se ravno ustavljali v tem, kako sadovi Svetega Duha gredo skozi mene, ne? Mm-hmm. Kje je ljubezen, kje je veselje, kje je mir, kje je potrpežljivost, ne? Ko stojimo v vrsti pred okenci, avtomati, blagajnami na cesti, potrpežljivosti nam veliko krat zelo manjka, ne? Blagost, krotkost, ne? To so vse stvari, ki jih vsi le zelo cenimo, ne? Ampak ko mora podnositi, ja. Tako da morda je dobro izhodišče ravno to, da ostanemo pri preprosto sadovi Svetega Duha, kako se odražajo v mojem življenju. Kaj moram narediti, da bom ta teden bolj ljubeznil, da bom danes bolj vesel, da bom v svojem okolju dajal več miru. Kaj je tisto, kar mi še manjka, ne? Morda je lahko posta postava letos v tem, ne da se bom zdaj odpovedal, ne, čemu se. Morda lahko se spremembo uvedem to, da bom bolj prijazen, bolj vesel, bolj krotak, bolj izražal to, da vem, zakaj in v koga verujem. Imamo veliko izzivov, ne pustimo se omejevati v tem, kaj lahko naredim, čemu se lahko odpovem, kaj lahko na novo uvedem, kako lahko bolj pokažem, da vem, zakaj sem kristjan.
Tako zanimivo je tudi to, da znova ugotavljava, da tudi zakrament svete birme ni zakrament, ki bi ga prijeli za en dan, ampak da nas pravzaprav spremlja potem vse nadaljnje življenje.
Tako je, preko se začnemo zavedati, kako nam zakrament svete birme dejansko kaže to, to, kar smo prijeli že pri krstu, kako nam se usmeri za to, da bomo v svoji konkretnosti vsak dana zaživeli, prej bomo vedeli, zakaj smo kristjani, kaj verujemo, kako verujemo, zakaj verujemo. Samo danes se mora enkrat usest, pa si morda izpisati, morda ravno preko preomenjenih sadov, kako jaz to živim, kaj še lahko naredim, kaj mi še manjka. Da naredimo ta pregled zalog našega skladišča, našega življenja, kaj imam, kaj lahko ponudim, česa imam preveč, tako odnosno, ne, raznih navezanosti, ali pa tudi materialno, zdaj, ko smo ravno v postnem času. Kaj lahko tisto, čemu lahko rečem, ok, to dam pa stran, tega pa ne potrebujem, tukaj mi pa veliko manjka, tukaj moram pa graditi, tukaj moram pa delati na tem, da bom sposoben se pogovarjati, da bom si znal vzeti čas, da bom morda več molil, preživel več časa z domačimi, več časa s tistimi, ki me potrebujejo. To pa je tisto, ki mora vsak narediti sam. Ni priročnikov, ni receptov, preprosto se treba usest, razmisliti, ali pa morda na tem mestu velja povabiti na kakšne duhovne vaje, kakšen odmik v samoto, da preverim, vidim, kaj je tisto, kar lahko še naredim v tem svojem življenju, v tem letošnjem postnem času.
Brat Janez Papa, hvala lepa.
Prosim.
Pišite nam na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si.
Za danes v kolokviju toliko, naslednji petek ob 21. pa kaj več. Do takrat se imejte lepo in lahko noč. Kolokvi.